Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg sidder her i min lejlighed på Vesterbro og drikker en kop kaffe med forfatteren Morten Sabro. Mit navn er Katrine Dias, og jeg er anmelder på Berlingske Tidende. Hej Morten.
Goddag. Det er lang tid siden.
Ja, det er lang tid siden. Jeg har jo inviteret dig i dag, og jeg er rigtig glad for, at du sagde ja, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med dig om noget andet end det, vi kender hinanden for. Hvad var det nu? Hvordan er det nu, vi kender hinanden? Kan du refresh my memory?
Jamen, jeg tror godt, du kan huske det. Jeg kan godt huske det. Jeg havde lavet en satirisk roman, der hed 32 centimeter.
Ja.
Jeg synes alene i titlen var det meget klart, at det var en satirisk roman, fordi det var størrelsen på mandens penis.
Ja.
Jeg følte mig voldsomt misforstået af nogle kvindelige københavnske anmeldere, som faktisk ikke kunne lade være med at tage noget MeToo-bevægelse ind over, fordi den var jo gået i gang der. Hvilket pissede mig gevaldigt af, fordi at den var jo skrevet færdig, inden MeToo-kampagnen gik i gang. Og den var jo på den måde den var tænkt som en satire over mandens seksualitet, som jo i mange tilfælde kan virke fuldstændig latterlig.
Ja.
Og det har jeg beskæftiget mig med før, og det beskæftiger jeg mig så med igen. Og nu blev den sgu ligesom taget alvorligt, som om, at jeg stod inden for det, jeg havde skrevet, og selv var sådan en mandschauvinistisk mand. Og det gjorde mig rasende.
Men det er jo ikke, fordi det er det, vi skal hænge os i nu, for det er faktisk noget helt andet, jeg gerne vil tale om. Ja. Men er du egentlig ikke lidt mandschauvinistisk nogle gange i dine udtalelser?
Kun når jeg er sammen med andre mænd.
Ja?
Ja.
Ja.
Overhovedet ikke, når jeg er sammen med kvinder. Nej. Det er slet ikke min stil. Altså, min stil er sådan en, jeg har lært lidt fra min far, sådan en gentleman-agtig stil.
Ja. Hvad så, når du... Nej, det skal vi heller ikke rode op i nu. Jeg har fundet nogle gamle interviews.
Det er ikke mig, der erobrer
kvinder. Du ved godt, jeg er pjattet med dig i virkeligheden.
Det er ikke mig, der erobrer kvinderne. Jeg bliver erobret af kvinderne sådan fuldstændig hjælpeløs. Så kommer der så alle mulige mærke. Jeg ved ikke engang, hvorfor. Jeg kan ikke forstå det.
Det er synd for dig.
Smukke kvinder kommer hen og spørger, hvem jeg er. Eller de ved de godt,
i forvejen som regel. Vil du være med i en podcast og sådan noget? Altså, hvad fanden?
De vil gerne videre. De vil gerne løfte til et eller andet sted hen, som de ikke selv kan finde ud af. Så jeg hjælper dem lidt på en eller anden måde, tror de, ved at lægge an på mig.
Men det, der så skete dengang, og nu bare lige for at binde den sammen. Jeg anmeldte din bog, jeg anmeldte den helt forkert. Anmeldte den forkert, altså ifølge dig, ikke?
Jo.
Fordi jeg misforstod den så åbenbart. Men det, der så sker, det er jo, at vi havner i sådan en mediestorm, os to, som varer i 14 dage.
Ja.
Hvor der foregår sådan en polemik på Facebook, altså hvor folk, de enten så vælger de lidt den side, der hedder, at det var da også forkasteligt, at jeg kunne finde på at dele det billede, jeg delte på Instagram, som ikke havde noget med anmeldelsen af din bog at gøre, men som bare var sådan en sjov lille gimmick, hvor jeg ligger i min seng med dynen godt trukket op, med bogen 32 cm over brystet, og det synes jeg var så sjovt at skrive, fordi jeg har også humor, ligesom dig. Og så skrev jeg bare i seng med Morten Sabros 32 cm.
Og det var jeg svært at misforstå.
Det var skidesjovt, nemlig.
Du ved, jeg er jo sådan en journalist, jeg er inde i den spektakulære afdeling. Jeg er vokset op i en revy, der skal simpelthen ske noget. Det skal være sjovt og underholdende.
Ja,
og
når du er en showbizmand.
Når du lægger sådan, ja, det er faktisk, når du lægger sådan en godbid op, så kan jeg jo ikke lade den ligge.
Selvfølgelig kan du ikke lade den ligge, nej. Og jeg kunne jo heller ikke lade den vinkel gå forbi den vinkel, jeg skrev den anmeldelse på. Fred være med det. Det var 14 dage, og de er overstået.
Det var faktisk meget underholdende.
Det var da underholdende.
Og jeg vidste jo godt, i det øjeblik, jeg tager de foto og lægger op. Det er den her kvinde, der er anmeldt min bog i Berlingske.
Ja.
Og kalder mig en gammel mand i hvad?
Ja.
I hvad?
I en ny bil eller et eller andet.
Ny Porsche eller sådan noget?
Et eller andet i den stil,
ja.
Hvad var det, han kørte i romanen? Var det ikke en Porsche?
Jeg kan aldrig huske, hvad jeg skrev i de romaner, så jeg ved, at jeg skulle ikke kørte i. Men du skrev i hvert fald en gammel mand i en eller anden sportsvogn. Og det pissede mig også af, fordi den havde en ikke alene strejf af aldersfascismen, men faktisk
ja, det var rigtig ufint.
Det var rigtig ufint.
Ja, det var det.
Ja.
Men så skrev du noget meget ufint tilbage, og det var jo, jamen, når man lidt, det var lidt det, du insinuerede med den post, du så lagde ud på din Facebook-profil, som fik enormt meget opmærksomhed med det her billede, jeg havde lagt ud.
Hvad skrev jeg?
Jamen, du skrev, nu kan jeg ikke huske det ordret, men det er denne kvinde, som i gåsøjne, og du insinuerer, påstår at vide noget om litteratur.
Ja.
Og man kan jo ikke se sådan ud. Og
jo, det kan du godt, men du kan jo ikke lægge dig på den måde med en bog hen over en sandsynligvis nøgen kvinde,
men der ligger i en seng. Men kan man ikke det?
Ja, det må du selv om, men du kan jo heller ikke undgå at blive udsat for en eller anden form for...
Men hvilken lov står det i? Nej, opmærksomhed, det er jeg klar over. Jeg havde forventet noget haha, og var det sjovt, og så var det det.
Men det
affødte jo en helt vanvittig debat om, hvad kan man tillade sig som anmelder, hvad kan man tillade sig som kunstner, hvornår? Hvornår stopper den? Det er jo også en pistolfejde jo lidt imellem alle mulige andre end os.
Når du opbøver i Cripple Creek, to cowboys går imod en ende, og du er lige...
Men kan du ikke huske den der med Georg Brandes og ham der? Hvad fanden var det, han hed? Ham fra det kongelige sag, der han anmeldte. Som de mødes ude i Dyrehaven, og ja. Så affyrer de nogle skud, og så sker der ikke noget, men de havner begge to i fængsel, og så sidder hele byen og griner af dem bagefter. Det var sådan et godt billede på det der.
Var det Brandes?
Ja, det var Brandes.
Ja, okay.
Jeg kan bare ikke huske, hvem det var. Teater.
Men du ved, jeg havde jo lidt den her holdning. Okay, her er en kvinde, ikke? Hun vil gerne frem i verden, og det skal satme gå stærkt, ikke? Og derfor så laver hun den der pin-up-opstilling, og så kører det hurtigt, ikke? Og så griber jeg den. Jeg ved jo godt, hvad fanden du er ude på, når du laver det der. Og jeg er ude på lidt af det samme. Jeg var bare en halv gang i Boldgaden, og der skete jo det, at din redaktør, hvad er det, hun hedder?
Anne-Sophia Hermansen?
Ja. At hun det var vist hende, der skrev til mig om ikke jeg ville anmelde den selv og give den den rigtige anmeldelse,
ja.
Og så var jeg irriterende nok skide ydmyg, fordi jeg gav den kun 5 stjerner, ikke? Ja. Og jeg synes den skulle have haft 6.
Ja.
Jeg synes det var en skide sjov bog, og jeg synes også at det er en glimrende satire.
Det er en sjov bog. Det er en sjov bog, Morten.
Og hvad var det, du gav den her sjov?
Det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal okay. Vi tale om. Vi er videre.
3 stjerner.
3. Det er det værste, man kan give.
Det er faktisk det værste.
Ja.
Heller 1.
Ja, selvfølgelig.
Ja. 4 er også dårligt.
Ja.
1 eller 5?
Vel 6.
Det kunne du godt have gjort.
Ja. Men ved du hvad? Vi er jo... umiddelbart er der meget forskel på os to. Det kan man jo bare, altså man kan jo bare se på os. Sådan en,
du er en smuk ung kvinde,
og
en masse hår.
Du er en ældre mand, uden så meget hår. men vi har også det til fælles, at vi er mennesker. Rimelig banalt sagt, men det er jo sandt nok. Og bare lige for at sige, da jeg postede det der billede faktisk på min egen Instagram, der var der altså ikke med en eller anden bagtanke om, at nu skulle jeg bare ud i verden og se mig. Det var simpelthen, fordi jeg synes det var så sjovt
okay.
at ligge der. Men okay. en bog, der hed 32 cm, ja. Andet var der ikke
du havde slet ikke nogen fornemmelse af, at det ville vække op.
Overhovedet ikke. Det kan jeg godt love dig for, det havde jeg ikke. Fordi jeg vidste godt, du ikke havde Instagram, så jeg tænkte, nå, det kommer han jo ikke til at se. Men så fandt jeg, fordi jeg lagde mærke til, at Politikens forlag var dem, der sendte det til dig.
Okay.
Så lige skubbede dig lidt måske til sådan, nå, nu skal du lige. Men vi har jo andet til fælles også. Og det er jo, at... og det er jo det er derfor faktisk, jeg har inviteret dig i dag. Nu har vi taget en kæmpe stor omvej. Jeg har inviteret dig i dag for at tale om vores fædre.
Okay.
Min far, han er journalist.
Mm.
Og han har altid et eller andet sted været en lille smule fraværende i mit liv. Og det ved jeg, at din far også har. Jeg har læst
det
lidt om
det.
Det
må man sige.
Din far, han var også journalist. Det var ham, der hed Poul Sabro.
Mm.
Og han var forfatter og redaktør, og så var han også direktør for Cirkusrevyen.
Ja.
Ja.
Han havde nogle radioudsendelser, som var voldsomt populære, som hed Frikvarter med den gyldne blonde. Han havde det der navn, den gyldne blonde.
Ja, det kaldte han sig selv.
Ja, dengang, du ved, der havde journalisterne nogle mærkelige mærker nedenunder deres artikler. Han havde en bror, en lillebror, der hed Svend Sabro, som skrev på bagsiden af Ekstrabladet under et mærke, der hed Bro Brille.
Ja.
Så du ved, de havde sådan nogle mærkelige navne, og min far, jeg ved sgu ikke, jeg synes, Jeg var jo meget påvirket af rock and roll eksplosionen i 60'erne, ikke?
Ja.
Og at have en far, der hed Den Gyldne Blonde, det var virkelig nederen.
Ja?
Ja, virkelig nederen.
Ja, hvorfor det?
Jo, det var gammeldags og helvede til.
Ah. Havde det været federe, hvis det var sådan lidt amerikansk klinge?
Ja, hvis han hed Bob Dylan, ja.
Ja.
Jeg synes virkelig, det var nederen, og hans humor, synes jeg også var utrolig gammeldags. Han holdt det, der hed kåserier.
Mm.
Det er sådan en slags stand-up.
Mm.
Han stod og fyrede vildighed af det, som jeg synes var utrolig gammeldags. Jeg var meget mere over i en boldgade, der hed Groucho Marx og sådan noget.
Ja, jeg læste et rigtig fedt citat. Og jeg synes virkelig, det var et fedt citat, fordi det viser også bare, hvordan historien gentager sig. Jeg tror, det var et interview med dig i BT i 2011 i forbindelse med den bog, du udkom med på det tidspunkt, som var Fadervor, ikke? Som nemlig var den her bog, du skrev om din far.
Ja.
Nu har jeg ikke det helt konkrete citat foran mig, men du skriver noget med, at du er vokset op i en generation, som er fuldstændig ligeglad med din forældres generation og deres forældres generation.
Ja.
Og din generation prøvede at finde rødder i det nye, altså det amerikanske, det der kom udefra.
Det fandt vi meget hurtigt.
Ja. Og det andet ragede jeg ligesom. Det var noget, der var en sådan fællesnævner
fuldstændig
for din generation.
Altså det store mega derude, kulturelle mega for os, der var børn, det var en Bellevue biograf. Der var der Bellevue Teater ligger nu, ikke?
Ja.
Arne Jacobsens bygning, ikke?
Ja, smukke bygning.
Og der var en biograf, og der var forestillinger om eftermiddagen, især de der fire forestillinger lørdag og søndag. Der så vi jo alle de der amerikanske film. Det var Den Knaldrøde Pirat med Burt Lancaster og Robin Hood og alt det der. Og det er sådan set min dannelse.
Ja.
Jeg har ikke nogen dansk dannelse. Jeg var en skål i skolen. Og gad ikke læse bøger og så videre, men jeg lappede alt det der i mig.
Ja.
Helt vildt grådigt.
Men det er jo vildt interessant så, fordi så har du jo... Altså, hvordan kan det så være, tænker jeg, at du har haft en far, som du på en eller anden måde har hivet lidt efter noget opmærksomhed fra.
Nej.
Har du ikke, hivet du ikke efter noget fra ham?
Intet.
Nå, men så har jeg læst forkert et sted.
Han var en figur, som du ligesom ikke kunne hige efter noget efter. Han var også så distræt. Altså, der var virkelig, vi var naboer til Arne Jacobsen, og han var kraftedet med distræt. Og min far var lige så distræt. Og så kan man sige, hvad er egentlig distraktion i deres bevidsthed? De var ikke distræt på deres arbejde. De var fuldt engageret i deres arbejde. Jeg havde en gang, da jeg skrev min første selvbiografi, der hed Sidste Tog. Den blev anmeldt af en anmelder på din avis, der hed Jens Kistrup, ham kender du godt. Og ham mødte jeg så inde på gaden, vi løb rundt i gaderne, det er også der arbejdede i medierne. Så mødte jeg Kistrup en dag, så sagde han, Morten for fanden, det passer da ikke, at din far var distræt.
Mm.
Så sagde jeg, ved du hvad, derhjemme var han det mest distræte, der findes på den her jord. Det kan godt være, at han ikke var der på arbejde. Og det tror jeg ikke, han var. Der tror jeg, han var vildt engageret og til stede. Men derhjemme, der var han sådan en papfigur.
Mm.
En figur, der kom ud af radioen. Jeg var et barn, der han sad og arbejdede op på første salen i vores rækkehus derude ved noget, der hedder Bellevue-krogen. Og så sidder han og hører sin egen radioudsendelse fra et kvarter med Den Gyldne Blonde.
Mm.
Og han skokker lige af sin egen åndsmæld vildhed. Og jeg kan ikke forstå, fordi jeg er jo kun dreng, jeg kan ikke forstå, hvordan fanden den mand kan sidde både ude for radioen og være inde i radioen.
Mm.
Og hvor stor er han egentlig inde i den radio? Han var da ikke meget større. Det forvirrede mig enormt meget. Jeg tror, det har givet mig en god, absurd livsopfattelse, som jeg har brugt meget i min journalistik. Men jeg har ikke haft det, som du har haft det, tror jeg.
Nej.
For du har garanteret hidet efter din fraværende far.
Jamen, jeg har sådan set fået kærlighed, men på til tider rimelig absurd måde. Som... Altså, en kærlighed, som er kommet til udtryk i en helt masse kritik i løbet af min op igennem min barndom.
Altså, han har kritiseret dig, eller hvad?
Ja, altså kritik og forventninger til, hvad jeg skulle blive til, og hvordan jeg skulle være som voksen. Jamen, sjovt nok er jeg jo blevet fuldstændig, som han gerne ville forme mig, ikke? Og jeg tænker...
Det er jo skide interessant, det der.
Det er nemlig interessant. Ja. Ja, men jeg tænker da også, hvordan kan det være, at du er blevet journalist? Ligesom ham, det kan da ikke være forfatter. Det kan da ikke være helt
tilfældigt. Jeg sad i et eller andet undervandsshow på TV2 Fri, der hed Krejlerkongen. Og det var ligesom kronen på værket i min forgæves frigørelse fra min far. Fordi jeg tænkte, jeg skal fandme ikke være den der gammeldags mand, som kalder sig den gyldenblonde og fyrer åndsvær ved det. Så sad jeg i det, der hedder Krejlerkongen, det var et med Lasse Remmer, ikke? Hvor han var vært, og vi skulle gætte om nogle amfiteter og sådan noget. Så sagde jeg, jeg simpelthen havnet der, hvor min far, han var med i noget, der hed FUP eller Fakta i TV. Ikke?
Ja, det kan jeg godt huske.
Og der var jeg ligesom om, jeg tænkte, hold da kæft, jeg har lige skrevet om det i den seneste roman.
Ja.
Jeg er ikke kommet væk.
Nej.
Alt, hvad jeg råbte og skreg for at komme væk fra den figur,
det
blev ligesom ham.
Ja.
Journalist. Han var så ikke forfatter, var skønlitterær forfatter, men så sidder jeg i det der underholdsshow, og tænker, hold kæft, mand. Jeg har bildt alle ind, og jeg er kommet 10.000 kilometer væk fra den mand.
Ja.
Men det var jeg ikke.
Ja. Jeg synes, det er vildt spændende, fordi din fars far, som var Peter Sabro, som var, hvad var han, noget politiker?
Han var socialdemokrat, han var meget spektakulær.
Ja.
Og på det tidspunkt, han havde noget, jeg enormt godt kunne lide. Han var også sådan en laps.
Ja, han var børnenes ven.
Ja, han tog ud og hentede børn, der blev mishandlet i for eksempel på bondegården og landbruget. Så hentede han den og tog dem hjem i sit hus hos sin kone, og sørgede for, at de blev vasket og fik god mad og blev klædt ordentligt på.
Ja.
Og så strøg han ud igen, og det var sgu på en måde meget sjovt, fordi han fik alt æren, men hun fik alt besværet.
Ja.
Det var der ikke nogen, der sagde en skid om. Altså, der var ikke nogen, der anede, hvem hun var, vel?
Mm.
Og så på det tidspunkt, han dør jo en berømt, på grund af, at det var ham, der døde i den toglykke i noget, der hedder Bramming i Jylland.
Ja.
Og jeg begynder jo at filosofere lidt over, fordi jeg kendte det jo ikke, min far. Han talte aldrig om sig selv.
Ja.
Så jeg begyndte at filosofere lidt over, at han sidder et eller andet sted i Sydsjælland på en avisredaktion og journalistelev. Og han er altså 16 år, da redaktøren banker på hans dør og kommer ind og siger, unge Sabro, der er noget, vi skal snakke om.
Ja.
Så får han der at vide, at hans far er død i den der togulykke. Men han var så den ældste af børnene, ikke? Han var 16, og hans lillebror var altså 2-3 år yngre.
Mm.
Og han har så ligesom skulle træde ind i en rolle som en meget voksen mand, ikke?
Mm.
Han tager sig med til begravelsen og går der med sin mor. Der er en kæmpe begravelse.
Mm.
Massevis af mennesker.
Mm.
Nærmest en statsbegravelse.
Mm.
Og så der bliver hans liv jo, og hans bevidsthed garanteret forandret voldsomt.
Mm.
Det eneste, jeg har snakket med ham om, omkring det her med ham og hans børn, for han kendte der, vi kunne sidde ved middagsbordet, og så kunne han kigge rundt og sige, nå, det er her, jeg sidder. Han sad altid og skrev på servietter og sin næste vittighed og sådan noget. Så kunne han kigge op og sige, nå, det er åbenbart den her familie, jeg er havnet, ikke? Så siger han til mig, nå, Erik, han havde nemlig også en søn i et andet ægteskab, der hed Erik. Og jeg hedder ikke Erik. Gider du godt lige rejse og række mig sovsekanden?
Ja.
Det gider jeg da ikke reagere på, når jeg ikke hedder Erik. Så han prøver med en lang række navne. Og han kan heller ikke ramme min storebrors navn. Han hedder Peter, ligesom sin bedstefar. Så det ender med, at han må rejse sig selv og gå hen i den der skide sovsekan. Og så var der, og det var en fascination, så var der ham og min storebror, de åd jo kraften med sådan en tærskehalm. De tæskede den der gode mad i sig på ingen tid, ikke? Og min mor spiste utrolig langsomt. Hun lærte mig det der med, at du skal tygge manden 117 gange, den her, og 117 gange den anden vej. Og hun blev altid ekstremt ophidset over de to madsvin der, ikke?
Mm.
Så nogle gange så rejste hun sig, og så kom hun ikke tilbage. Og så opdagede min far det, for så gik han op efter middagen, og så sad han lidt og skrev, og så fik han kaffe og konjak af nogen pigehuset. Og så spørger han på et tidspunkt den unge pigehuset, ved de, hvor min kone er henne? Ja, hun kørte for halvanden time siden. Så tog han ud i taxa og lidt efter hende. Så fandt han en som regel på et eller andet hotel, enten i Hellerup eller inde i København. Og så tog jeg, de havde en fest. De kom som regel først hjem næste morgen. Men hun var pisseirriteret på den måde, de opførte sig med det der haderi.
Litteraturanmelder Katrine Dias lagde et billede på Instagram, hvor hun over sit bare bryst havde Morten Sabos seneste roman 32 cm. Hun gav den 3 stjerner i Berlingske Tidende. Han svarede med sarkastisk opslag, og det hele endte i en regulær shitstorm. Nu forsones de og taler om det, der ligger Dias allermest på sinden, og som de har til fælles, nemlig deres fraværende fædre.
Jeg er 29.
Ja.
Ja. Og ja, jeg har ingen børn.
Vil du have børn?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have et barn. Fordi jeg er så egoistisk.
Ja.
Og så har jeg sådan en forestilling om, at, at jeg nok ligner min far meget mere, end jeg har villet acceptere eller anerkende tidligere.
Havde han kun dig?
Han, så vidt jeg ved, har han kun mig, men han kan sagtens have flere rundt omkring i verden, fordi sådan har han været.
Okay. Glad mand.
En glad mand.
Ja.
Og kvinderne er lige så glade for ham.
En flot mand.
En rigtig flot mand.
Ja.
Ja. Og som sagt jo, journalist og var meget franskmand, ja. Men bor dele af året i Danmark stadigvæk. Jeg har jo altid, altså i min barndom og i min teenageår måske især, havde jeg ham faktisk nærmest. Jeg var vred på ham, jeg var enormt ked af det.
Fordi
jeg ikke følte, at jeg havde en far. Og fordi den måde, han var far på, var så... Det var kritik, og det var enormt sådan dannelse og disciplin, og altså samtidig med at han sagde, at han elskede mig, og han kyssede mig over det hele, og han var stolt af mig og sådan noget, så var det stadigvæk, altså nogle gange har jeg brugt ordet sådan altså nærmest terroriserende for mig at vokse op med en far, som var så klar i mailet over, hvordan han ville have, at jeg skulle forme mig.
Hvor var din mor?
Min mor, altså de gik fra hinanden, da jeg var 2.
Okay.
Og så har jeg jo så set ham hver anden uge og rejst med ham og sådan noget. Ikke? Indtil jeg omkring 12 år, så begynder jeg at stoppe med at komme hos ham hver uge. Så er det, han tager afsted og er faktisk væk, altså i udlandet, alle mine teenageår, hvor det måske er at de år, hvor man som pige eller ung pige ikke, virkelig har brug for, at der er en faderfigur tæt på. Men den skred der, og min mor har altid været enormt sådan ikke krævende af mig. Og ligegyldigt hvad jeg gjorde og hvad jeg sagde, så var det godt, og så var hun stolt. Og så fik jeg ros for det. Jeg har jo egentlig... fået begge dele, hvad man kan sige på den måde. Men
taler din far dansk?
Han taler rigtig godt dansk, ja. Og han
så han kan godt høre
dansk.
Det her program?
Det kan han godt, ja.
Og hvad synes du om det?
Jamen, det er jeg faktisk lidt nervøs for, om han gør. Men jeg kan også bare ikke rigtig tage hvad hedder det, ansvar for det. Fordi det er noget, jeg har enormt meget brug for at tale om.
Mm.
Og det er derfor, jeg synes, at det vil være så interessant at tale med dig om det også, fordi nok er der 42 år imellem os to, og
er
du er en mand.
Det er sådan set ikke, tror
jeg. Nej, det skulle man ikke være. og jeg er kvinde, og du er mand, og vi er vokset op i forskellige sådan, tider og så videre. Men det der med vores fædre, føler jeg bare, at det er noget, vi kan mødes.
Jeg synes, der er noget interessant i den situation, du sidder i nu, fordi den sidder jeg jo nogle gange i, når jeg skriver autofiktion om min familie.
Ja.
Og det har jeg jo gjort med Du som er i himlen, og også den seneste, som korrigerer den første. Ikke?
Ja.
Det er sgu ret nemt at sidde og skrive om nogen, der er borte.
Ja.
Det eneste, man krænker, det er ens egen opfattelse af, hvem de i virkeligheden var, som man selv går rundt med.
Ja.
Men at sidde og tale og nogle problemer og konflikter, man har med sin far, mens han stadig lever, så han kan gå hen. Han får jo nok at vide, at
du er
i gang med den her.
Ja.
Har I et dårligt forhold i dag, eller hvad?
Ja, vi har ikke et skide godt forhold, nej. Og det er jeg faktisk sindssygt ked af. Og jeg bliver meget nemt rørt, når jeg taler om det. Jeg har Kleenex liggende lige her bag ved mig. Mm. Altså, min far, han betyder alt for mig, simpelthen. Altså, han har jo... Hvis ikke det var for ham, hvis ikke jeg havde ham i mit liv, så havde jeg jo ikke læst bøger, formentlig. Altså, så skulle interessen i hvert fald komme et andet sted fra. Det er ham, der har lært mig at læse og interessere mig for at læse. Og det er ham, der har lært mig at dyrke opera og alle sådan nogle ting, som fylder rigtig meget i mit liv i dag.
Har du en fornemmelse af, at du nu sidder og taler om ham i denne radioudsendelse, at det gør jeres forhold bedre, eller at I vil kunne komme til at tale bedre sammen? Eller?
Jeg tror ikke, at den her radioudsendelse kommer til at gøre en forskel.
Det er som
Nej, det tror jeg ikke.
Kan han blive fornærmet over det? Såret?
Ja, men jeg tror også, han kunne blive enormt rørt over det.
Ja.
For han er også en følsom mand.
Mm.
Mere har jeg egentlig ikke tænkt over, hvad den her udsendelse kunne lede til. Jeg har læst, at for dig var det faktisk ikke terapi for dig at skrive den bog om din far. Fordi du mener ikke, at skrift kan være terapi.
Nej, men det var altså en eller anden journalist eller et eller andet møder min forlægger inde på Politikens Forlag lige en jul og siger, vi skal simpelthen have Morten til at skrive om sin far. Der ligger hunden begravet.
Mm.
Og så siger hun det til mig, og så siger Lene... Jeg kan jo for helvede ikke skrive om en mand, der overhovedet ikke var der.
Mm.
Nej, men det er jo skidespændende. Er det ikke skidespændende? Jo, men jeg kan godt sige det. Det har jo været min normal tilstand, lige fra jeg var lille bitte, at han ikke var der. Jeg har ikke noget at skulle klinke med ham. Intet.
Mm.
Altså, min stræben efter forældrekærlighed, kan du kalde det, den var rettet mod min mor, og på en eller anden måde var det dobbeltløbet gevær. Fordi hun var meget maskulin, hun var meget viljestærk, hun havde alle de der maskuline dyder. Så hun samlede ligesom to figurer i en. Hun var både moren og faren.
Mm.
Min far var jo sådan en underlig hjælpeløs darut. Hvis ikke hun havde været der, hun styrede ham fuldstændig.
Mm.
Altså hun havde også det der møg irriterende, man kender fra kvinder fra den generation, der hele tiden stod og pillede skæld og hår af jakkerne, når de skulle ud og til fest og sådan noget. Ikke? Men hun var... Da hun møder ham, er en stor ryger. Han ryger 60 om dagen. Ja. Det skal væk.
Ja.
Han har en række elskerinder. De skal fandme også væk. Det skal gå stærkt. Han drikker en del, og han er et nervemenneske.
Mm.
Det er også. Han er meget nervøs anlagt. Så hun får virkelig styr på det hele. Han havde en elskerinder, der var kirkeminister, som hed Mette Madsen. Væk med hende. Så hun sørger simpelthen for, at der er fuldstændig ryddet omkring den her mand. Samtidig så har hun ikke rigtig noget ligesom at give tilbage kvindelighed, kropslighed, fordi hun er det her meget seje, synes jeg, maskuline kvindemenneske. Så på en eller anden måde gør hun ham jo impotent, kastrerer ham, fordi nu er det slut med alt det der. Det er slut med tobak, smøger, kvinder, okay, nu har du mig.
Og det er der kraftedeme ikke nogen kvinde, der skal komme og prøve? Og presse ned overhovedet på
en mand. Jeg tror, det var... det gav ham jo enormt meget. Han fik jo rettet sin liv noget fast ind i faste rammer, det må man skulle sige.
Har du ikke selv oplevet det?
Oplevet?
I dit liv med kvinder?
At
det faktisk... At de faktisk tilførte dig noget godt ved at være lidt... Tag dig nu sammen og fjerner skæld fra jakken. Og sådan, det er da dejligt, de gør det. Er det ikke det? Er det ikke bare en hjælpende hånd? Du har jo ikke øjne i nakken, du kan jo ikke se, hvor der falder skæld.
Jamen, ved du hvad, jeg sidder lidt og undrer mig, hvad er din far for en? Fordi jeg tænker, er han lidt eller meget sådan lidt bohemet og lidt...
Meget, ja, ekstremt. Ja,
det er jo det. Jeg kan godt høre, at han er sådan en type.
Og tror du, han nogensinde har været haft en fast partner igen efter min mor?
Det har han ikke.
Nej.
Men det har jeg. Ikke jeg er sådan en monogam dreng. Seriemonogam.
Ja.
Jeg skal simpelthen have en kvinde. Jeg er romantiker, så jeg bliver nødt til at have en kvinde, jeg elsker og forelsker mig i og forguder.
Jeg tror også godt,
og hun skal faktisk være jævnbyrdig med mig.
Mm. Jeg er sikker på, at min far, han også på den måde er romantiker, men han har aldrig nogensinde formået at holde på en kvinde. Jeg ved ikke, om det er fordi...
Er du sikker på, at det er ham, der ikke kan holde, eller er han ikke...
Prøv at høre, jeg ville have svært ved at holde min far ud, hvis det var mig.
Jamen, det, du har lige et blik på ham end alle andre, sikkert ikke?
Jo, men han er... Han kan godt være anstrengende, altså, og det er måske lidt mildt sagt, men nu er jeg så opmærksom på ting, hvis han faktisk lytter til det her. Men han fylder rigtig meget i landskabet, ikke i sådan omfang, men sådan med sit nærvær og sin ånd.
Du er ked af det?
Ja, det er jeg sgu.
Ja, det er du sgu.
Fordi et eller andet sted, så jeg er jo enormt lykkelig for, at han har givet mig alle de ting, han har givet mig. Og det er altså alt fra den franske side af mig, og det at begynde at tale meget voksen politik med mig, da jeg ikke var ret gammel, og kunst fra da jeg ikke var ret gammel og så videre. Alle de her ting er jeg enormt glad for. Men samtidig har jeg altid bare længtes efter en far, som var fuldstændig ligesom alle andre danske fædre, som jeg kunne se mine veninder havde.
Den holder jeg ikke på. Fuldstændig ligesom alle andre danske fædre, jeg tror ikke.
Når jeg kom hjem hos mine veninder i folkeskoletiden, og de havde sådan nogle helt nede på jorden stille og rolige danske fædre, som bare gik og tullede lidt rundt og hentede dem fra skole og sådan noget. Og det gjorde min far også. Han hentede også mig. Han kunne også godt hente mine veninder. Og han elskede at have mine veninder med hjemme og sådan noget. Men der var noget... Han var bare anderledes.
Men hvis du går ind i alle de der normale danske familier, så er de jo ikke normale, når du kommer ind og ser og vender og drejer og løfter gulvtæpperne og sådan der.
Det ved jeg godt, men det ved man jo ikke som barn. Der
nej,
vil man jo bare gerne
se,
passe
fordi ind. Jeg havde jo også en masse skolekammerater, hvor når man havde udløbet på skøjter og sådan noget, så var der en eller anden kvinde, som var en kvinde, i modsætning til min mor, som lavede varm chokolade.
Der kan du bare
noget.
Se, ja.
Og det kan man jo huske, varm chokolade og bløde boller, det var jo vidunderligt.
Hvad tænker du egentlig om, at jeg er... at jeg er nu er havnet her, hvor jeg er i dag. Altså, nu skriver jeg også. Nu skriver jeg også i aviser, som han altid har gjort.
Jamen, jeg kan jo se, at der kører nogle mærkelige... det var gener, eller jeg ved ikke hvad, kultur. En særlig kultur i særlige familier. Og man ender med at blive det, man egentlig prøver at lægge afstand til.
Eller også har jeg aldrig prøvet at lægge afstand til det. Eller måske har jeg bare... I virkeligheden var det det her, jeg søgte. Måske har jeg bare hele tiden søgt hen imod ham.
Mm.
På en meget ukonkret måde. Måske lidt ligesom
måske, ja.
Du også har gjort, eller hvad?
Nej, jeg prøvede jo ikke at gøre det. Jeg smækkede jo med døren og gav alt, hvad jeg var jo skide. Meget af min bror var vanvittigt forkælet. Jeg gav jo alt, hvad de havde givet, og det var fandme meget. Det var blandt andet et hus i Skovs Hoved. Jeg gav det jo det hele væk, for at få det væk. For at få dem væk. Jeg kunne ikke holde ud, fordi jeg var frygtelig bundet af den forkælelse. Og jeg var sikkert også frygtelig bundet af det forhold, jeg havde til min mor. Det kunne godt ligne en moderbinde.
Mm.
Men det var i hvert fald en hien efter noget, hun ikke kunne levere. Og det er nok hende, der minder om din far.
Mm.
Fordi hun har de to roller, mor og far. Hun er begge dele på en gang. Så jeg vil tro, det er hende, der er indgangen til dit forhold til din far.
Okay.
Fordi ham der, den... Jeg kunne skide godt lide min far, jeg blev journalist ligesom ham, og vi begyndte at tale sammen. Jeg kom ind på Information som freelancer som ung, og skrev en leder om Bjørn Borg McEnroe-tenniskampen, den berømte, ikke?
Ja.
Og der sendte han mig faktisk et brev.
Ja.
Det er første gang, jeg har haft hans opmærksomhed for 11 år, ikke?
Ja.
Så sagde han tillykke med den der, og den var jo spektakulær information, som aldrig skrev en sport, og på lederplads.
Ja.
Og det synes han simpelthen bare var fedt. Og men der nu, blev jeg set af ham.
Ja, og nu sidder jeg og bliver sindssygt rørt, fordi det kan jeg så meget genkende.
Ja, okay.
Har der virkelig ikke været noget som helst i dig, altså bevidst om, at det her gjorde du altså for at få hans kærlighed eller opmærksomhed?
Jeg synes ikke, at jeg har bedt om hans kærlighed og opmærksomhed. Han fortalte en meget sjov historie, men han er jo tidligere...
Men betød det ikke enormt meget for dig at få det der brev, for eksempel?
Jo, det gjorde det egentlig. Men det var, fordi han selv var en kendt journalist, ikke? Og det er fedt, mand, ham der, han ved noget om, hvad det handler om. Det er okay, godt.
Nå, så det var ikke fordi, at nu var der en far,
det var ikke
der
på den måde.
Nu var der, det var mere sådan en professionel i samme, at nu var du kommet i en liga.
Det var det faktisk. Måde, ja. Og hans forhold til børn, det forklarede han mig egentlig en gang. Han fortalte, den i vores tidlige barndom, der boede vi jo de der træmmesenge, eller hvad fanden det var, træmmekravlegård, ikke?
Ja.
Og hans datter Inger, som var her for hans første ægteskab, hun var sådan en også meget nervebetinget pige, så han skulle sidde ved hendes træmmeseng og stikker sin finger ind til hende.
Mm.
Og hun griber fat om den og falder til ro.
Mm.
Og så prøver han at trække den væk. Og så kommer den ikke ind som en klo, ikke? Så hver gang han vil trække fingeren væk, så holder hun fast. Og så siger han til mig, er du klar over, at jeg sidder der over en time? Jeg svor, at jeg aldrig ville gøre det igen. Så du ved, han har helt andet forhold til børn dengang. Mm. Han er fra 1897, det kan jeg huske.
Ja.
Jeg pralede med i skolen. Er du klar over, hvor gammel min far er? Han er fra 1897.
Mm. Ja, gud, han har været gammel, da han fik dig, hva'?
50, ja.
Ja.
Nej, jeg har hidet efter noget i hende.
Ja.
Også som helt lille dreng, hvor jeg var meget angst og stak af fra skolen, ikke?
Okay. Hvor gammel var du selv, da du blev far for første gang?
Omkring 30.
Mm. Det er jeg nu, ikke? Jeg er 29.
Jo, altså folk får børn senere og senere. De skal først realisere sig selv, ikke?
Ja. Det er derfor, jeg er bange for at få børn. Fordi... Ja.
Du har ikke realiseret dig selv endnu.
Nej, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver færdig med det. Tror du, jeg gør det? Eller skal jeg bare tage mig sammen?
Jamen, jeg ved ikke, hvad... Jeg kan jo godt forstå, at kvinder har længsel efter at få børn. Altså på den anden måde, end mænd har, ikke? Men man kan jo godt forestille sig, at hvis du fik en lille pige, så kan du jo være, at der kom et kanon godt forhold mellem din far og den lille pige. Og det ligesom var der, det hele blev realiseret.
Ja.
Fordi det er ikke sikkert, at du kan realisere det med den mand, hva'? Hvordan tror du, at jeg ville kunne... Ville jeg... Synes han var en...
Ja, det tror jeg, du vil.
Ja.
Men jeg har også altid haft stor succes med at præsentere mine kærester for ham. Altså, de har altid... De har bondet fuldstændig.
Hvad har du tænkt om det?
Jamen, jeg har tænkt, at der er noget i den kultur, han er vokset op i, omkring fædre og døtre. Fædre skal være hårde mod deres døtre. Det er sådan en måde at elske dem på.
Mm. Er han fransk inspireret i opdragelsen?
Det er han jo nok virkelig, ja. Uden, jeg tror ikke, det er noget, han selv har gjort sig så mange tanker omkring. Men han er vokset op i en familie med 10 søskende. Og en far nede i Sydfrankrig. Mm. Han er fra 57. Så det var den gang, hvor Marseille var sådan en narko sådan kapital på en eller anden måde. Ikke? Og der var ikke ret mange penge i den her familie, men faren, han var benhård. Han var militærmand, og han, det var virkelig, altså hvis de sad og spiste ved langbordet, og nogen nærmest bare trak vejret, så tog han sine tøfler af, og så kylede han den ned og smæk. Det har været hårdt, altså de fik sgu tæsk.
Prøv at forestille dig, at hans forhold til sin far, det har jo heller ikke været tæt.
Netop, og det har også været svært for de her 10 søskende at få opmærksomhed, tænker jeg.
Det tænker jeg nogle gange over, hvad er bedst? Er det godt at få enormt meget opmærksomhed, eller er det godt at vokse op på den måde, din far vokser?
Ja, lige præcis.
For de har jo hinanden, alle børnene.
Ja, men han stikker sig af, da han er omkring 15, så ryger han til søs og tilbringer nogle år for sig selv, hvor han arbejder lidt som tjener i Monaco og fyrer den af og scorer ældre kvinder og har det, altså, genialt, tror jeg. Og møder jo så min mor i Danmark. De får mig, da han er 32, og min mor er 24. Og jeg mener, jeg er 2 år, da de går fra hinanden. Eller min mor smider ham ud af, hvad han altid har sagt. Og jeg har altid følt, at han var meget vred på hende, min mor. Fordi det var hende. Det var jo hende, der ikke ville have ham. Det var jo hende, der smed ham ud. Og jeg har sådan en erindring af, at jeg sidder som 10-11-årig i Frankrig. Og min kusine i Frankrig finder den her gamle video, fra da jeg er spæd. Og min mor, hun går til sin hjemmevideo. Min far, han optog, ikke? Han er også fotograf, så han har altid taget enormt mange billeder og filmet enormt meget. Hvor min mor, hun går rundt med mig på armen i den her hjemmevideo. Og så går han rundt og skælder hende ud, fordi at lysindfaldet igennem vinduerne er forkerte i forhold til, hvordan han lige havde tænkt sig det. Og han skælder og smælder, og jeg begynder at græde. Og jeg sidder der som 10-11-årig og har det sådan... Det er godt nok ikke sjovt. Jeg fik så ondt i maven, og jeg begyndte at savne min mor. Og der kan jeg bare huske, hvordan sådan en eller anden angst med min far, eller sådan frygt for ham, den manifesterede sig i hele min krop. Fordi han råbte også af mig, eller han skældte mig ud, når jeg ikke ville læse fransk om aftenen, men hellere ville se tegnefilm, for eksempel.
Så de mænd, du møder i dag, de skal simpelthen ikke råbe højt?
Nej, jeg kan ikke.
Du kan simpelthen ikke holde det.
Mænd, der råber.
Nej.
Det kan jeg simpelthen ikke.
Nej.
Jeg kan godt selv råbe til gengæld.
Ja, ja. Men det må jo være noget, der gør ondt, så hvis der er en mand, der, så bliver du...
Jeg bliver så lille
igen, ja.
og ked af det. Fuldstændig rigtigt. Men det er jeg selv klar over.
Mm.
Det har jeg selv sagt til de mænd, jeg har været sammen med. Hvis det er nogen, der godt har kunne råbe,
ja.
Så sagt, det skal du aldrig nogensinde gøre.
Ja.
Fordi jeg bliver en lille pige igen,
ja.
Som står og forskel ud af sin far.
Mm.
Men jeg har selv et vanvittigt temperament.
Ja.
Og jeg kan selv... Er du sindssygt, jeg kan råbe det ud af?
Ja, det vil sige, altså du sætter en mand, du kender, skak med, fordi han må ikke råbe højt, men du må gerne råbe højt af ham. Ja.
Anmelder Katrine Diaz og forfatter Morten Sabo har begge haft fædre, der var fraværende i deres liv. Men mens den ene så en faglig sparringspartner i sin far, hidede den anden efter en opmærksomhed, der var umulig at få. Sabo har beskrevet sit forhold til sin far og mor i sine bøger, men for Diaz er det stadig sårbart at åbne op og tale om sit forhold til sin far. Du lytter til mikrofonholder.
Hvis min far han lytter med nu, så håber jeg ikke, at han tror, jeg har glemt alle de gange, hvor jeg red på hans skuldre, og vi fodrede heste, og vi var i svømmehallen, og gjorde alle mulige fede ting, og han tegnede skide godt, og vi skrev sådan nogle små bøger sammen, som han lavede tegninger til, og jeg var så fascineret af ham. Jeg så enormt meget op til ham. Og det gør jeg jo stadigvæk i dag. Og jeg tror, hvis ikke jeg gjorde det, så lavede jeg sgu nok heller ikke det, jeg gør i dag. Jeg synes bare, det er ret vildt at høre dig sige, at du... Okay, nu havde du en mor, som både var en mor og en far, men at du slet ikke mener, at der på noget tidspunkt har været fra dig den her... Se mig lige, far. Se mig nu. Elsk mig nu.
Han var en gang, jeg spillede fodbold i Skovshoved med Don Ø og de andre nogle gutter der. Og der kom han en gang i løbet af mange år ned og så en kamp. Og der var tilskuere rundt om banen, ikke?
Ja.
Og du ved, det var bare så fucking tydeligt, at han godt kunne lide at stå der, og folk snakkede hovederne sammen og sagde... Det er
min søn, eller hvad?
Nej, der er den gyldenblonde.
Var det det handlede om?
Det er jeg ret sikker på.
Altså, det var fordi han skulle ses, det var ikke for, at han skulle se dig?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Hvordan havde du det så som
jeg kunne slet ikke spille, da han stod der. Jeg kunne overhovedet ikke ramme bolden. Alt hvad jeg gjorde var forkert. Jeg synes, det var skide hammerende irriterende.
Hvorfor tror du havde det sådan?
Jeg ved det ikke. I am not a shrink. Jeg ved det fandme ikke. Jeg synes bare, det var frygtelig irriterende. Hold da kæft, mand. Nå. Men mit forhold til ham har jo ændret sig, efter jeg har skrevet om min mor og lidt om ham i den der faderbog, fordi jeg har ligesom fået ud af, at han var egentlig meget mere, end jeg troede.
Mm.
Jeg har fået ud af, at det der med Sirius-rygen var jo en kæmpe, kæmpe ting.
Mm.
At de satsede hus og biler hjem for at have det der kørende, at køre der helvede til de første år. Så eksploderer det, da han får Dirk Passer overtalt til at vende tilbage til en revyscene. Mm. Og så kom min kone en dag med noget, som var skide godt, sådan noget absurd tekst, som jeg tænkte, hold da kæft, det kraftedeme godt skrevet, det kunne jeg måske godt selv have skrevet, hvis jeg havde været oppe på duberne.
Mm.
Så sagde hun, det er noget, din far skrevet.
Mm.
Det var ligesom de hår, jeg ikke har rejst sig på hovedet af mig. Altså, det var helt, hold kæft, mand. Jeg blev helt bevæget, og så ser jeg senere, det er faktisk sidste år eller forrige år, at han er manden, der har forfattet den, der hedder Fonetisk Tegnsætning, som Victor Borge bliver verdensberømt på i USA. Det er den der...
Ja, ja.
Den er skrevet af min far, så sagde jeg, hold kæft, mand. Hvor har jeg egentlig bare gjort den mand mindre og mindre?
Ja.
Og hvor var det dumt?
Ja.
Og hvorfor fanden... vidste jeg ikke alt det der, men jeg interesserede mig jo ikke for hans generation og kultur.
Mm. Hvornår var det, han døde?
Han blev 87, han blev født i 1897. Den kan jeg sgu 84.
Ja.
Han gakkede helt ud med Alzheimer, det var...
Ja, men hvis han levede i dag, er der noget, du ikke fik sagt til ham? Er der noget, du gerne ville fortælle ham?
Så vil jeg gerne tale med ham som den der journalistiske kollega.
Okay,
og sige, det var
stadigvæk på den måde.
Ja, det vil jeg. Så vil jeg sige, hold kæft det der, mand. Ja, det var sådan, vi er sammen også... Journalister er jo sammen på den, men det behøver ikke at være et... det kan være meget hjerteligt at være sammen på den måde. Mm. Det er jo skide inspirerende, hvis man kan inspirere hinanden og snakke sammen om det, man arbejder med. Det skal man virkelig ikke underkende.
Mm. Nå, men det er jo også sådan, at min far og jeg møder hinanden på i dag på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo, vi taler om, hvad jeg skriver, og han kommer med sine... Dengang han rejste til et eller andet land, og dengang han skrev den her artikel, eller sådan, det er meget det, vi har sammen nu.
Mm.
Og det er også rigtig fint. Det kan jeg bruge til noget. Det er godt for mig, men det har virkelig taget mig mange år at lære, hvad jeg skulle bruge min far til.
Mm.
Hvordan jeg kunne få det gode, uden også at tage alt det dårlige med, som sårede mig enormt meget.
Mm.
Og jeg er et sted nu, hvor jeg synes, den er blevet lidt svær igen.
Ja.
Og det ved jeg, hvad jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men er der noget, der kan holde mig vågen om natten, og så nærmest give mig decideret angst, så er det tanken om, at han lige pludselig dør, og jeg ikke har fået sagt det til ham, nogle ting til ham.
Hvorfor nogle ting?
Det ved jeg ikke.
Ja. Så skal du spørge dig at sige dem?
Ja, jamen...
Altså
hvis han døde fra mig, og vi havde det forhold, vi har lige nu, så ville jeg blive fantastisk ulykkelig.
Ja. Altså, man kunne forestille sig, at det, du søger i ham, har han ikke. Det er noget andet.
Det er også det, jeg er kommet frem til. Ja. Altså, pædagogen har sgu aldrig været der.
Mm.
Og det er måske... Hvis han lige havde den ekstra snært af noget pædagogisk tække...
Men jeg vil sige, der er også en opgave på de der børn, der føler sig forsømte, at de måske skulle tage ansvaret for deres følelser og sige, okay, det var sådan. Det var ikke, vi har ikke boet i Aleppo, vi har fandme heller ikke siddet i koncentrationslejre. Vi har haft nogle forhold til vores fædre og mødre, som var kompliceret.
Det ved jeg da godt.
Ja, jamen, men ved du hvad, man kunne godt gøre, man kunne ligesom frikende dem for det, man synes... der blev gjort forkert.
Jeg tror faktisk også, jeg har frikendt ham. Altså, jeg er ikke så vred på ham mere. Jeg har været ekstremt vred. Og det har været dyrt i psykologtimer også. Jeg har været så vred. Og det tror jeg bare ikke rigtigt, jeg er længere. Jeg tror mere bare, jeg er enormt bange for, at han dør nu, hvor vi ikke har fået det forhold, jeg altid godt har kunne tænke mig at have med ham.
Man kunne også gå ind i de der personer, som for eksempel min far eller din far, og sige, okay, de er sådan. Nu vil jeg prøve at møde den person på de betingelser, den person grund og grund stiller. Ikke?
Mm.
Jeg kunne faktisk skide godt tænke mig at møde min far og sige, hold kæft, har du skrevet den der? Hvordan fanden skrev du den der?
Mm.
Den er da helt vildt genial, mand. hvor fik du ideen fra? Det er jeg kraftedeme godt, du. Altså sådan...
Ja.
Jeg kan ikke forestille mig, at vi har andre referencepunkter. Det mener jeg ikke, vi har.
Men det er jo også de referencepunkter, vi har, min far og jeg. Men han har jo sagt til mig, jeg kan huske, da jeg var 16-17 år, og jeg glemte at ringe og ønske ham godt nytår på nytårsdag, så ringede han til mig i stedet for og råbte af mig. Og han råbte, du er ikke min datter længere, og så smækker han på. Og det har han råbt 2-3 gange. Fordi det gør man bare. Altså i Frankrig og den kultur, der er der, der er der intet vigtigere end de ældre forældrene.
Okay.
Og børnene skal kraftedeme bare respektere deres forældre.
Har du sagt noget til ham, som udløste sådan en replik?
Jeg sagde, undskyld, jeg glemte at ringe, og ønske godt nytår, da han så ringede til mig. Det er bare for at komme med et eksempel. Og sådan har det været altid.
Mm.
Og så har jeg... grædt og talte med psykologer og skrevet lange mails om, hvor ked af det jeg er, og hvorfor skal han behandle mig på den måde, ikke?
Det interessante, jeg spørger, så synes jeg, tror du, din far elsker dig?
Helt vildt.
Nå?
Rigtig meget, absolut. Okay. Og det har han sagt tusindvis af gange.
Okay, hvorfor råber han så det andet? Det er jo...
Jamen, det er jo tough love, ikke? Mm. Det er jo også en måde at elske på. Men det gør ondt.
Ja, ja, det var den, jeg skrev om i Dusse med Himmel, med min mor, der underskrev sig til den forhåndværende mor. Det er selvfølgelig også et udtryk for en ekstrem sårethed over et eller andet. Jeg har det sådan med min far, jeg vil aldrig kunne sige, at han elsker mig, eller min storebror. Jeg vil kunne sige, at der var nogle børn der, og det sagde ham ikke så meget.
Mm.
Det gør mig overhovedet ikke noget.
Jamen, er det i virkeligheden mig, der er for følsom, så?
Nej, fordi jeg har jo de samme bindinger til den der kvinde der, som var, selvfølgelig var kompliceret, fordi hun var en to i en kvinde.
Ja.
Og så var hun sgu mere en i en, fordi jeg synes jo virkelig ikke, hun var særlig feminin og moderlig.
Minder du din kone om din mor?
Nej, overhovedet ikke.
Har du haft kvinder, der er mindet om din mor?
Overhovedet ikke.
Nej, det er sjovt.
Det har jeg virkelig ikke.
Fordi jeg har kunnet se min far i alle de kærester, jeg nogensinde har valgt.
Har du det? Så skulle du have valgt mig, du.
Jamen, du er jo åbenbart ikke lige så hedonistisk anlagt.
Nej, det er virkelig ikke.
Og som jeg også lidt er.
Er du lidt hedonistisk anlagt? Hvor nu Kenneth skal også høre den her, din kæreste. Kenneth skal jo også høre den her udsendelse. Du,
nå, men det ved han da godt,
jeg er. Det rammer ned over dig,
siger ikke, hvordan jeg er hedonistisk anlagt.
Jeg havde lidt med min seneste bog, den her, nu kan jeg næsten ikke huske, hvad den hedder, Mit halve hjerte, mit hele liv, mm-hmm. hvor jeg skriver om min datter og noget kokain, depression, hun havde haft. Der havde jeg faktisk, det er derfor, jeg spørger så meget ind til, hvordan reagerer du, når nu din far skal høre det her, du sidder og snakker om.
Mm-hmm.
Fordi der skrev jeg ikke som med min mor og far om nogen, der var døde. Der skriver jeg om hende, og det synes jeg fandme er ubehageligt.
Ja.
Det kunne jeg ikke lide, altså. Jeg synes, det...
Men er det den der journalistiske nerve, du har? Er det den gode forfatter, der bare trodser det faktum, at det kan gøre rigtig natter? Og så gør du det alligevel, så skriver du om det.
Det kan jeg spørge dig selv om nu.
Ja. Men hvad så med din nye bog her? Tror du, altså, er der problemer allerede?
Nej, men min datter skrev faktisk, det var meget bevægende, hvor hun skriver om, hvor hårdt det har været, eller ubehageligt, at blive udleveret, og ikke haft nogen som helst vetoret over, at man blev det. Men så endte det i en kæmpe kærlighedserklæring, på grund af, at jeg altid har stået ved siden af alle.
Hvad gjorde det ved dig at få den kærlighedserklæring? Eller har du...
Jamen, jeg er sådan en type, som ikke læser det positive, men det negative.
Ja.
Det er derfor, jeg aldrig vil glemme dig og din hændelse.
Mikrofonholder var i denne uge med litteraturanmelder Katrine Dias og forfatter Morten Sabro. Programmet var produceret af Katrine Krøjby.
Du lytter til Radio 24/7.